Jau rīt Latvijas skolēni varēs sekot līdz darbadienai kādā no interesējošām profesijām. Ēnu dienas vakanču sarakstā redzams, ka šogad skolēni ēnot varēs arī alkoholisko dzērienu un tabakas veikalu pārstāvis, alus ražotājus un arī totalizatoros nodarbinātos. Piemēram, akciju sabiedrība Latvijas Balzams piedāvā 8 dažādas vakances. Veikalu tīkla pārstāve Dana Hasana informē, ka uzņēmums pieņem vien pilngadīgas ēnas.
Tā kā mēs esam alkohola nodarbs uzņēmums un esam atbildīgs uzņēmums, tad mēs pieņemam jauniešus, kuri jau ir sasnieguši 18 gadus vecumu. Jo Latvijā pārtikas nozare ir viena no tām nozarēm, kur mūsu uzņēmumi ir spēcīgi. Mūsu mērķis piesakot šīs vakances, tas ir tehnologs, muitas cilvēki, marketinga cilvēki, ir tas, ka mēs vēlamies veicināt jauniešu interesi tieši par profesijām, kas saistītas ar ražošanu.
Bez Latvijas Balzama alkohola nozara pārstāv arī citi pārtikas veikali, kuros pieejams alkohols un tabakas izstrādājumi. Tāpat akciju sabiedrība Cēsu alus piedāvā kļūt par darbinieku ēnu. Informācijā pie pārstāvētās nozares norādot alus ražošana. Uzņēmums komentē, ka ētiskus pārkāpumus savā darbībā neredz. Savukārt alkoholisko dzērienu izplatītājs Sijā Bravo, kuru veikalus varam atpazīt ar LB zīmolu, sazvanīti atzina, ka ēnoti tiks vien tie darbinieki, kas strādā ofisā, ne veikalā pie pudelē. Turpina Sijā Bravo personāla vecākā speciāliste Dace Jāne.
Mums ir norāda, ka no 18 gadiem tikai sākot varētu nākt. Un šobrīd mums ir tie amati, kas ir saistīti ar, piemēram, personāla vadību šobrīd ir pieteicies. Darbs ar dokumentiem, darbinieku pieņemšana, atlases process. Šogad man būs personīgi viens cilvēciņš.
Vecums nav būtisks totalizatoro OptiBet, kurā pieejama reklāmas speciālista vakance. Uzņēmuma pārstāve Madara Zute piekrita uz radio jautājumiem atbildēt e-pastā. Viņa raksta, ka reklāmas speciālisti azartspēļu nozarē dara to pašu, ko citi kolēģi, piemēram, pārtikas nozarē. Ētiski ir neslēpt nozari no jauniešu acīm un neizlikties, ka azartspēļu nav, tā Zute. Viņa arī atzīst, ka diezko daudz pieteikumu OptiBet no interesentiem saņēmuši nav. Ēnu dienu organizē biedrība Junior Achievement. Tās Valdes priekšsēdētājs Jānis Krīvāns stāsta, ka biedrības ētikas standartos noteikts jaunietim atļauts piedāvāt visu, kas atļauts likuma ietvaros. Alkohols un azartspēles pēc Krīvāna stāstītā orientētas uz profesionālo vidusskolu audzēkņiem, īpaši topošajiem pārtikas tehnologiem, turpina Krīvāns.
Profesionālajām vidusskolām arī ir jādod iespēju dzīvē redzēt to, par ko viņi galu galā mācās, un tas ir visnotaļ arī saistītas profesijas ar šo te alkoholisko dzērienu ražošanu vai ar pārtikas rūpniecību, tā kā tā ir dzīve, kur mums ir jāparāda, kā viņi dzīvē strādā.
Biedrībā vecāku fórums ideju atļaut ēnot alkoholisko dzērienu ražotājs vai azartspēļu organizators vērtē kā neveiksmīgu. Arī tad, ja jaunietis ir pilngadīgs, turpina vecāku fóruma biedre Inita Andžāne.
Faktiski laba ideja tiek sabojāta ar šādu sliktu izpildījumu. Mūsuprāt, jaunieši to arī vairāk šajā gadījumā uzsvērs kā tādu izklaides pasākumu, ar ko palepoties, ka viņi lūk tur ir bijuši, un mērķis nemaz netiks sasniegts. Un mūsuprāt, vai nu šeit ir tāda akcijas organizatoru neliela kļūda, kad viņi ir tātad nav uzrakstījuši kritērijus tādus, ka faktiski šādi uzņēmēji, lai gan viņi, protams, ir klasiski uzņēmēji nevarētu būt pretendenti, kas var kļūt par ēnojamajiem pārstāvjiem. Es domāju, ka te mazliet ir jāskatā šie ētiskie aspekti.
Latvijas Balzams gan atzīst, ka interese par viņu piedāvātajām vakancēm nav liela. Vairāk stāsta Latvijas Balzama pārstāve Dana Hasane.
Mums jau arī bija tā, ka ne visi pietiekam uzmanīgi izlasa tekstus un bija piesakās arī 17-gadīgi. Un mēs visiem šiem cilvēciņiem esam atbildējuši jauniešiem, ka paldies, bet diemžēl mūsu kritērijs ir 18 gadī. Gaidīsim jūs nākamgad. Pagājušo gadu mums nāca jaunieši, kas vēlās mācīties ķīmiju, vēlās mācīties pārtikas tehnoloģiju, un mēs skatāmies arī, kāda ir interese un kur jaunieši piesakās mācīties. Mums ir valstī liels pieprasījums pēc komunikācijas speciālistiem, juristiem, ekonomistiem, pārtikas tehnologiem, diemžēl mazāk, jo tā nav viegla nozare un arī nav nemaz tik viegli atrast tos gribētājus.
Kopā rīt pie vairākiem tūkstošiem darbinieku dosies vairāk nekā 22 tūkstoši skolēnu. Šis ir jau 14. Gads, kad Latvijā organizē šādu karjeras iepazīšanas dienu. Vita Anstrate, speciāli Latvijas radio.